Blaðsíða 21. Steini lostinn. Glampi af skjá lýsir upp andlit Steins. Hann ætlar að hlaða myndunum inn á tölvuna sína. Getur verið að saga hafi rétt fyrir sér, hugsar hann með sér. Getur verið að Jan sé þjófur. Skyndilega heyrist skellur. Glugginn brotnar og steinn hrekkur við. Það kastast grjót inn á mitt gólf. Steinn kíkir út brotinn gluggan. Það sést ekki nokkur maður fyrir utan. Hann tekur grjótið upp. Það bréfmiði vafin utanum hann. Steinn losar miðan og sléttir úr honum.